uval, třeba s pomocí Ramakrišny. Ale to nebylo správné. Člověk je výtečným advokátem, když má obhájit sám sebe. A on se vždycky hájí v té míře sebepoznání, do které došel. On řekne, teď já víc nemohu, teď já jsem nemožný, teď mě to nejde. To je sebeobhajoba na úrovni sebepoznání, které je malé. No a toto si sám sobě ten člověk nalhává. Spáv měl vědět, já nejsem vůbec ničeho schopen. Ale protože tady milost Boží, které když se otevřu, tak jsem schopen tím pádem touto milostí všeho. Tak já se musím odosobit, já se musím vzdát i toho malého já, které říká, že jsem ničeho schopen, i toho se musím vzdát, a pak to půjde zase dál. Ale ne z vypočítavě, že to potom půjde dál. To je moje povinnost. Ať mám o tom potom vědomí, že to jde dál nebo nejde dál. To už je jedno. Tak vidíte, že zákony to se tady ovládám dokonale na této cestě, protože jsem všechny chyby, jaké jsou možné, já jsem provedl. Já jsem udiven na každém kroku této cesty, že ještě existuju. Že nejsem blázen. Nebo že nejsem po smrti. To, když jsem nastoupil tu cestu, tak už matka měla dojem, že se zblázním z toho. Potom to měla celá třída, ten dojem, ve které jsem byl. Jsi blázen. A aby si to odůvodnili, tak tomu jim stačilo, že mě viděli, jak jednám. Že například nenechám zabít mouchu a nechám se za to nabít, aby ta moucha měla čas utéct. To považuji za bláznost. Zase jsem nařezáno a kromě toho, ale moucha zatím utekla, a kromě toho ještě jsem byl pomlouván, že dělám něco, co jsem vůbec nedělal. Tak já nevím, ale chci vám říct, že těžko byste hledali nějakou chybu, kterou já bych nedělal býval. A já si říkám, dneska bych toto takhle nedělal. Že bych bránil, že bych se nechal zmidlit za to, že bych bránil, abych mohl bránit mouchu, že ano. To ne, já bych tu mouchu zabil. Vypadal bych normální a nějakou krizi bych si, možná, že ne, by se takový jemnocitní, že bych si tu krizi neodpustil taky. Já nechci na to omluvit, jestli co chcete. Chraňte mouchu, o toho jsou vlaštovky, aby ji sežrali. Ale my jsme všichni živí ze smrti jiných lidí a bytostí. Lidí i bytostí tedy. Bytosti všeho druhu, zvířat, rostlin a tak dále. Tak to jsem promluvil o těch základních chybách, o kterých mě tam na mysli. A teďka budu mluvit o dalším bodu, kde se dělá největší chyba. Uzavírání okruhu. To jsem se to dotkl, ale není to ještě úplně vyčerpáno. Jsem mluvil o osobně, teď budu mluvit o uzavírání okruhu. Naučte se napřed uzavírat okruhy malé. To znamená, jste-li před nějakým úkolem, například ve svém povolání, ve svém všedním soukromém životě, proveďte to. Když jste snílky, jenom sníte o tom, jak byste to mělo udělat, a neuděláte to, tak na této cestě nemáte nejmenší naději úspěch. Ale když věci, které by nikdo neudělal, protože to nepříjemné třeba, nedodělal, nezakončil, tak takový člověk, který by takhle si počínal, ten se neumí osvědčovat v malém. Vy se musíte na této cestě naučit, jak Ježíš chtěl, osvědčovat se v malém. To Indové, většina Indů nemůže pochopit, proč dělá zázraky. On ukazoval, jak se osvědčovat v malém. Ty zázraky, to bylo osvědčování v malém. On se o tom vyjádřil, jako že není tak velký jako otec. Že dělal jenom relativně dosažné zázraky. Že tam toho uzdravil, tam toho zkřísil. Co to je, ten bez tak umřel. Kdežto otec nebesích je dobrý v tom smyslu, že dělá absolutní. Že má na mysli, ne na mysli, že jeho intencí tak je to chybně. Všechno, co řeknu, nevyjadřuje správně, jenom vzdáleně to, co nějak chci vyjádřit, já řeknu, má v záměru nás dostat do věčnosti. Je to to tažení, které tady je, které je nám vrozené. Já například, když vidím třeba člověka, muže, většinou mám příležitost jenom muže takhle vidět, a on střídá ženský jedno za druhou, a všichni mu to mají za zlé, a on je přitom mystik, má tendence mystické a doma má harem, tak mu to mají za zlé, já mu to za zlé nemám. Já mu to něco zcela jiného. Že stejný stejnou měru, jako má harem, na stejné úrovni dělá cestu mystickou. To jo, tam to nesmí být tatáž úroveň. On musí vidět ten harem, že je něčím méně než to. Hejte, převším království boží. To převším to není obsaženo. A to je ta chyba. To ta Maří Magdalena dělala špatný věc. Nebylo to tak zlý, protože jednoho dne dala přednost království božímu. A pokud toto není v životě lidském obsaženo, tak třeba to sudničkářství a jiný způsob jednání je chybný. Ale i největšímu hříšníku je odpuštěno, já nemyslím zrovna takovému pohlavnímu chtíči jenom, kterémukoliv druhu hříchu je všechnému odpuštěno, když ve vínku jeho života je zapsáno poznej Boha a zatím jde. A na této cestě poznání, na této loďce poznání se přepraví, jak říká Bhagavata, přes oceán svých hříchů. Nutně. To je zákonitost, která platí od začátku až do konce. Jsou tam některé zákony, které jsem říkal, že platí jenom část cesty, že tam jsou relativní pravdy, že míra od osobní nestačí na další stupeň a tak dále, to je všechno pravda, ale ten zákon platí na celé cestě. Takže teď, když se člověk naučí uzavírat důsledně ty okruhy, to jsou tady mezi vámi takový lidi, jo, který to dělají, tak na ně číhá jiné nebezpečí. Že ono se jim daří třeba uzavřít ten malý okruh. Oni se v tom malém osvědčují. A oni se přesto neosvědčují ve velkém, protože chtějí manipulovat z vůli zrovna takovým způsobem, jako při uzavírání malého okruhu. V rámci této jedné sedminy skutečností. V rámci tohoto světa. Nemohou. Když chtějí přejít z toho malého okruhu, tak si musí vzít jenom tu důslednost. Tu důslednost, jakou sledovali tam, na tom malém okruhu, to dodělání té činnosti, to dovršení. To je správné. Oni musí být vytrvalí, důslední, trpěliví. To ano. Ale to je všechno. To je celé správné používání vůle při uzavírání větších okruhů. Uzavírání většího okruhu je, že místo, abych zůstal u toho malého okruhu, který nemíří nikam dál, než ode mě ke mně. Znamená, já třeba něco provedu, ale smířím se s tím, nebo jsem rád, že se mi to povedlo. To je uzavření okruhu od sebe k sobě. Já jsem něco vyvedl mimo sebe, já se s tím sebeuspokojením dostal k sobě. Řeknete, nemám právo se hodnotit? Ano, mám právo se hodnotit, že bych nemohl získat vědomí, že jsem jednal správně. Ale musíte zůstat u toho hodnocení. To musí být hodnocení takového druhu, jako když jste hodnotili jenom bližního. Jenom kohokoliv jiného, kým nejste vy. Jak jdete za tuhle tu míru hodnocení, že jdete třeba na pivo, a to řeknu, jak se to dovršili, teď jsme to dovršili, půjdeme na pivo. To je chyba už. Já jsem proti tomu pivu. Má jít na dvě piva, nebo aspoň na pět, že jo. Ale je chyba, že to hodnocení se dovršilo tím návratem k sobě. Já nevím, jaké bych našel přirovnání pro to, abych vám vysvětlil, že je třeba vystoupit z malého okruhu a vejít do většího okruhu. Napřed tohle to by ještě mě šlo. Ale potom to další, to už bude asi těžko vysvětlit. Možná, že mě přijde někdo na pomoc. Tak jestliže jde o něco, co já budu dělat. Vím, že je to správné, když to budu dělat. Ale nemohu dohlédnout výsledku. Není tak jisto, že uspěju. Já bych řekl, jsem-li správným výzkumným pracovníkem na výzkumném pracovišti, nikoli v placeném za výsledky, nýbrž za to, že se zkoumá. Máme dvojí druh výzkumu. Výzkum, řekl bych, centrální, který tímto způsobem pracuje, a výzkum aplikovaný, kde se musí, jako ve Škodovce, kde se musí dospět k nějakému výsledku. Když se nedospěje, nedostanou prémie. Když se dospěje, dostanou prémie, aby se to potom neuskuteční v praxi, no, to už je jiná věc. Ale to už není věc výzkumníků. Já mluvím jenom o těch výzkumnících. Jestliže ten výzkumník je v jestliže se ocitne vnitřně v takovém centru, kde se zkoumá z lásky k výzkumu a k vědomí, že to je pravděpodobně správné, že tímto způsobem se jeho myšlení ubírá a že tím způsobem se investují jeho síly, bez toho na to, jestli to dopadá nakonec dobře, tak to dopadá asi tak, pokud má pořád pocit správnosti, že se tou cestou musí jít. Jako s mravencem, kterého jsem v předškolním věku zastavoval rukou, aby nemohl jít tam, kam chce jít. Někam spěchal, já jsem mu položil ruku do cesty a on místo, aby ji přelezl, on ji obešel a šel po té směrnici dál. Protože on šel po mravenčí cestě, on měl očichanou tu cestu. A ona nevedla cesta přes mou ruku a on ji cítil na dálku takhle, přes okolo ruky, chcete si to. A on po ní šel dál. Takhle, když se vám postaví překážka na této cestě, si musíte počínat, jako ten mravenec. Obejít. Tomu říkáte bypass, jak jsem si všiml. Když to nejde rovnou, tak to jde obchodem. Víte, tohleto já jsem dělal vždycky takhle. Nevím, jestli je to správné, ale jsem se obalamucoval. Já jsem věděl, že je nesprávné sloužit svým smyslům, svým chtíčům. To na této cestě je velice důležité vědět, zachovat se podle toho. A tak, když chtíč se hlásil ke slovu, já jsem mu říkal, ano, tobě vyhovím. Ale za 5 minut. Nebo když to byl chtíč moc velký, tak až zítra. Jo? Čím větší chtíč, tím se mu dával větší termín. Jsem věděl, ten malý, ten zahyne za chvilinku. Ten chcípne, jak mu nevěnuju pozornost. A když je to velký chtíč, tak mu musím dát termín veliký. On se třás z zuřivosti, že já mu dávám termín třeba z den, nebo měsíc. A mě to dalo velkou práci, abych mu odolal ten měsíc třeba. A já jsem mu nakonec třeba odolal a on za měsíc neexistoval. Chtíče totiž musíte tak něčím živit, tím, že ho praktikujete, ten chtíč. Nemyslíte, že vyhovíte chtíči, že jste ho vypotřebovali. Tím jste se v něm zaběhávali. To je důležité vědět. A to platí také o myšlenkových cestách. Jak vyběháte nějaký myšlenkový proces, má tendenci pořád v té zaběhané cestě toho procesu se pohybovat. Vy máte myšlenkové cesty a když vás někdo odkloní od té cesty, třeba že víte, že má asi pravdu, tak vy se vrátíte na tu svoji milou cestičku. Jo? Že si to šlapete klidně vyšlapanou cestou. No ale to je proti duchu Ježíšova učení, že mu říkal, moje cesty jsou nevyšlapané. On to říkal širším způsobem, strmé, strohé, no a tak dále, no. Příkré, ne, tak úzké. To opravdu si tady měl by člověk vzít příklad z pohádek, že totiž na této cestě se vám najednou vyskytou překážky takového druhu, který jste předtím nikdy neměli. To znamená z vody, které předtím vůbec neexistovaly. Když ten Honza jde třeba za nějakou tou princeznou, tak ze všech stran ho něco láká. A nejenom špatného, ale i dobrého, takže on si dovede v sobě odůvodnit, že to, co dělá, ale nemá to dělat, že je to správné. pro sebe si to odůvodní. Rozumově, jenom rozumově, ne nadrozumově. Takže dejme tomu, on jde, ten Honza, a přijde do chaloupky nějaké babičky. Ale jenom proto, aby tam přespal, ne? Aby tam se zabydlel. A oni dobře poslouží a on mu říká, Honzíku, tebe bych potřebovala. A on, kdyby zapomněl, že jde za princeznou, tak by byl konec. Jenže nějaký dědeček na pokraji té cestě, to znamená jeho vnitřní moudrost, mu řekla, kamkoliv přijdeš, nezastavuj se, každému posluš, to není zastavení, když mu posloužíš, to není zastavení, to je krok kupředu, přestože se ti zdá, že nejdeš cestou, ale jakmile posloužíš hned dál, to znamená, tobě musí jít o to, abys někomu posloužil, a ne o to, aby se za to měl potom dobře. Rozumíte? To je to hodnocení správné. Takže když on přijete babičce, promiňte, že užívám takových dětských přirovnání, já jim to způsobem totiž dětem představuju jejich životní úkoly, jak je správně mají řešit. Ale my jsme taky děti, pořád až do konce svého života. Takže ten Honza, když jedná správně, poděkuje babičce a jde dál. A nejlépe to snad vyjádřil v té pohádce o dobrém a zlém bratru, když ta babička nakonec mu říká, přijdeš k čaroději, a je proto, že jsi pomáhal, protože máte za sebou ty malé okruhy uzavřené, kde jste v mnohém odpomohli mnohým a také mnohému. Mnohým těžko jste se předešli jiných lidí třeba. Nebo jste vylepšili nějaký systém. To jsou ty malé okruhy. Protože si pomáhal, třeba tam v té pohádce ví, dobře znáte, jak se může na ně odvolat, mravencům, ptákům, rybám, ne? Tak ty úkoly, které ti dá čaroděj, ke kterému právě přijdeš, to je ta přirozenost lidská. Ty zvládneš lehce. Ale v té přirozenosti lidské je tendence něco z toho mít. Ta tam vždycky je. A na té cestě musí být odbourána. To je hrozné nepoznání, veliká nevědomost, veliká neznalost sama sebe, že ten, pro koho to chcete, ten není toho nikdy hoden, ten je nic a nemůže to, i když si to přeje sebe lépe, dostat pod střechu, pod svou střechu. Takže ta babička říká, ty úkoly, které tvůj bratr, který nebyl dobrý, který nikomu dobrého nic neudělal, který neuzavíral malé okruhy, ten neuspěl ani v těchto úkolech, takže čaroděj ho proměnil v kámen. Ztratil svůj život, by řekli po Kristovsku. Ale to nebezpečí tě nehrozí, prosím vás, uděláme další krok, to nebezpečí nám nehrozí. Na nebezpečí jiné hrozí. Když až zvítězíme v těchto úkolech nad čarodějem, máme den, že se zvítězí na svou vlastní přirozenosti, není to pravda, tam má ještě jednu záludnou překážku před námi a to, že nám nabízí, jindové tomu říkají siddhis, schopnosti lepší, než které má člověk. Normální. A jakmile neodoláte a užíváte, protože víte, že to bude váš prospěch, užíváte jich ve vlastním prospěchu, tak ten čaroděj vás má právo zrovna tak mrsknout tím proutkem a udělat z vás kámen, jako udělal tomu, kdo nesplnil ani ty základní úkoly předešlé. Nižšího charakteru, ty užší okruhy a tak dále. Tak samozřejmě ten Honzík dbá na tu babičku, to by byl rád, kdyby se taky dbali vy, na tu vnitřní svoji moudrost a abyste si nic nebrali za to, ale pozor, vůbec nic. To je u Ježíše Krista tak zásadně ukázaná zákonitost, že nic tak nezdůrazňoval jako tohleto. Zásadně. Když někdo rozpadl s jednou hřivnou, musel rozdat jednu hřivnu, se dvěma, ze třema, nebo z pěti, pět a ještě k tomu, co z toho vydělal. A nic z toho, co vydělal, nesměl si vzít. On byl odměněn jinak, na jiné úrovni. Nebudeš odměněn na jiné úrovni, když si z toho něco necháš. A to, ta odměna na jiné úrovni, ta je nepředvídatelná. Ti, kdo sloužili tomu hospodáři, to třeba udělali jenom ze strachu, aby až bude ústovat s nimi, aby nedopadli špatně, aby zůstali služebníky. Rozumíte? Asi tak. Takže oni si nenechali nic pro sebe, ani si nic za to nežádali. Oni to sám nabídl. Oni řekli, a pane, co nám za to dáš? Vůbec ne. Oni byli připraveni všechno odezdat. Je vám to jasné z toho přirovnání? Takhle na této cestě to musí vypadat. Jak to takhle přestane vypadat, tak nejste právě toho stupně, na které si vyšpadli, z něho spadnete, tam se nedá stát, tam se spadne, tam se skamení. No? To je velice nebezpečná cesta. Tohle to. Velice strmá. Ale vůbec není možná takhle, jak ji ideálně tady předkládám, když je postavena na představách. Já si totiž, to bych neměl říkat, beru zpět. Je velice těžká, když je postavena na představách. Není tak nemožná, jak jsem se říká vyjádřil, jsem to přehnal. Například, když vy stavíte na víře, tento způsob cesty, toto východisko z celé mysli své, stavíte na víře, tak přeci víte, že ty články víry nejsou něčím špatným. Vy se jich nezříkáte. Ani v okamžiku dosahování. Vy nepřestáváte být věřícím. No, ale tohleto chtěl Ježíš Kristus od svých učedníků, aby mu přestali věřit. To je divný, víte? To žádný indický jogin nechtěl, ale on to zařídil tak. A to je to, co řekl, to tím řekl, okolnosti se zařídí tak, že vy přestanete věřit. Protože musíte odložit tu víru, jako já jsem musel odložit to mantram, nebo ten způsob té koncentrace, nebo ten způsob vracení se v tom okruhu a tak dále, tak tady budete muset na určitém stupni na této cestě odložit víru, ale komplexně. Protože je nesmyslné, a ono by to nevadilo tak, ale já to musím vyjádřit lidsky, je nesmyslné, abyste v nebi věřili. To tam nepatříte. Kdo tam přichází s vírou, ten tam nepatří, taky se tam nedostane. Ale ve stavu nebi jenom ten, kdo ví, jen ten, kdo miluje. A ne ten, kdo věří, nebo kdo má naději. Tak je to na cestě víry mnohem těžší, než jak jsem to měl já, který šel bez té víry. Že mezi mnou a Bohem nestala žádná představa o nějakých článcích víry. Bůh je vševědoucí, všemohoucí, to tam nebylo. Bůh je takový a takový podle vzoru lidského. Já jsem si nikdy nepostavil Pána Boha podle vzoru lidského. Když to věřící člověk si chce, nechtě, staví představu o Bohu podle svého vzoru. Nejdokonalejší člověk. Jo? To je podle vzoru lidského. Jak by vzorně měl člověk vypadat. Než to Bůh, už v Genezii je to správně řečeno, stvořil člověka k obrazu svému, a ne k obrazu lidskému, to by byl nesmysl. Či takový nesmysl nedělejte na cestě víry. Dobrovolně se vzdejte víry a nesmíte v tom vidět nějaké příkoří nebo nějakou budete v tom vidět, já vím, ale nesetrváte v tom dlouho. Bude v tom vidět, jako že se padli. Já myslím, že ten svatý Petr si myslel, že padl. Když takhle zapřel to Ježíše. Víte, že ne. Ježíš jako by o tom nevěděl. On už napřed věděl, aby ho utišil do šlíšku. Petře, neslibuj mě tuhle to, že za mnou půjdeš kamkoliv, já půjdu. Dříve než koho třikrát mě zapřeš. Tak. Třikrát mě zapřeš. Ještě jednou zakokrháš. To je v jednom z těch evangelií takhle zrovna. Já trvám na tomto znění. A no, na to druhé taky správné, ale je to moc benevolentní. Po každém zakokrhání, že jo, tak dále. Ono stačilo, aby jednou zakokrhal, aby se v něm ten rozum obrátil na ruby. Kout je symbolem rozumu, který byl vzkříšen k věčnému životu, který upamatovává člověka na chybu, budí ho z jeho spánku ráno, ne? je první, který ho budí. No, tak proto kohout je symbolem pravýho křesťana taky, v těch symbolech prvního křesťanství. Ryba, kohout, takový tam měli symboly. Tak já myslím, že ty hlavní překážky jsem vyjmenoval. No, možná si nějaké ještě vzpomenu. Tam máš ještě něco napsáno. Jo. Na této cestě, můžu ještě dát? Na této cestě se vám přihodí ještě jedna věc. Že totiž se budete v každé pauze, když to pro vás zřetelně nepůjde kupředu, že se budete litovat. To se vám musí stát. Musí. To je zákonité. Protože člověk chce vidět výsledek. Tomu nemějte za zlé. Ani sobě ne. A jak se začnete litovat, stažíte klid. Jak stažíte klid, po tu dobu, jak se litujete, nejste schopni jít kupředu. Já vám jenom řeknu příklad ze svého života. Když mě sebrali z toho gymnázia a já jsem nemohl ty přírodní lidá pěstovat, já jsem se komplexně nepřetržitě litoval rok a tři čtvrtě. To je dost dlouho. A v té době nejenom, že jsem nedělal žádné duchovní pokroky, já jsem o duchovnu taky nevěděl, já jsem na Pána Boha nevěřil. Ale já jsem v tomto stavu nesprávném stagnace setrvával rok a tři čtvrtě bez nejmenší vyhlídky, protože mě kynula škola, po které budu úředníkem, a já jsem nechtěl být tím úředníkem, já jsem byl fajnovka. Já jsem se měl strašně rád. Jsem nechtěl sedět do smrti nebo do penze někde v úřadě. Jsem chtěl být výzkumníkem nebo něčím takovým. A tu chvíli, jak jsem se dolitoval, jak už jsem poznal, že je nesmyslné dál se litovat, protože bez tak tím přírodovědcem nebudu. Já jsem to uznal rozumově. Citově jsem se od toho odpoutal. Ten moment, ne za vteřinu, ale ten moment jsem se vědomě spojil s Bohem. Víte? Že to je byla zevní nějaká zdálivá příčina, to říká správně, já mu pořád říkám Šrý, on je, ale to správně říká Jesud Jan, že pomoc nepřichází z vnějšku, pravá pomoc přichází z vnitřku a ta přišla z vnitřku, že já jsem se přestal litovat. To byla vnitřní pomoc. Že já jsem ztratil neklid, který mě zdaloval od Boha. Měl jsem něco nastřádáno, v tom, že jsem jednal správně. A teď je otázka, jestli s tím se chtěl být přírodovědcem, jestli jsem jednal správně, kdybyste chtěli to odpovědět, to by pro vás bylo velice důležité, já bych vám to odpověděl, musel bych až potom letom. Napřed musím dovršit to, co tady říkám. Ale chci zatím jenom zdůraznit. Jakmile se přestanete litovat, a ta lítost je nevyhnutelná, když s tím vyrovnáte, tak máte naději udělat další krok. Znamená být osvícen, osvícení zdány může přijít z vnějšku, ale bude to vždycky vnitřní pomoc od Boha, které když se chopíte, tak se musíte udělat další krok. Až vám dojde se ten prostředek od osobnění, kterým se posunuli kupředu, zase musíte nasadit další prostředek. Zkrátka, míra svobody je dána mírou poslušnosti. A to znamená, abyste vyřekli z hlediska lidí třeba, já neříkám, že to vy, ale člověk nevědomý nebo duchovně nepokročilý by řekl, no tak to je hotové vězení. Když já čím více jsem poslušen, tím jako, to znamená, čím méně jsem svobodný, tím svobodnější. To se mně nezdá být správné. Jenomže ono, poslušnost a poslušnost je rozdíl. Když posloucháte tak, že vás to zřejmě vědomě osobozuje, to je pravá poslušnost. Když to poslušnost svých chtíčů nebo své rozumové úvahy, to vás neosobozuje. Když vy například uděláte nějakou věc v životě správně, podle svého nejlepšího rozumu, tím se neosvobozujete. Od jedné starosti přecházíte ke druhé. Dále štípete tu svou vůli na kousky, takže nikdy nelezete celou a nikdy nemůžete dospět k tomu, abyste celou silou svou šli k Bohu. A dokud toto nedosáhnete, tak se k němu nedostanete natrvalo. Jenom na chvilku. No, do extáze to na to stačí. No. Tak já myslím, že jsem asi řekl všechno, co jsem chtěl. Prosím vás, máte ke mně ještě nějaká přání ohledně tohoto? Toto věci praví Sri Aurobindo Ghosh ve svých základech jogy. Le fondament de yoga. Toto. Vitální konflikt a deprese jsou bez pochyby důsledkem příliš houcího přání ve všem předchozím usilování. A napětí se zřetelem k výsledku. Také když dojde k pádu ve vědomí, přichází na povrch vitální část zarmoucená, zklamaná a zmatená, přičemž otevírá široce dveře vlivům pochybnosti, zoufalství a nečinnosti, přicházející ze zvratové strany přirozenosti. Musíme směřovat k pevnému základu klidu a rovnováhy ve vitální části a fyzické oblasti právě tak, jako v mentálním vědomí. Nechce uskuteční úplný sestup moci a blaženosti, ale do tohoto pevného základu schopného je přijmout. Je to dokonalá vyrovnanost, která dává tuto schopnost a sílu. Hezky se mu to mluví, jenže dokonalá vyrovnanost se nedá sugestivně, jak tady to dělá, navodit. Když vím, že to tak má být, to nestačí. Nýbrž tomu se musí dospět další měrou od osobnění, další měrou sebezáporu. On o těch měrách patřičních tady mluví předtím. Ale ten konec dělá dojem, jakoby to šlo nadiktovat sugestí nebo autosugestí. Tady Ježíš Kristus říkal, milovat ti budeš Pána Boha svého, já zůstanu jenom u toho. A to znamená, protože jsi člověk víry, tak máš o mě nějakou představu. On mluvil k lidem víry, kteří věřili, měli svou představu, to byl jejich Pán Bůh. Takový Pán Bůh vůbec neexistuje. Ten existuje, promiňte mi, já jsem beznamoch, ne? Existuje jenom pro toho člověka, pro toho existuje. A kdyby on na to nedal, a kdyby on tu představu nepěstoval v sobě, kdyby ji nezdokonaloval, kdyby se o ní nepřesvědčoval otevřenýma očima a smysly a připraveným rozumem, dychtivým vnímat a poznávat, tak by nebyl oprávněn k tomu, aby se dostal na této cestě dál. On musí opravdu vycházet z toho svého pojetí Boha. Kdybychom vyspovídali všechny třeba, dejme tomu katolíky, ale takové pořádné, které s tou vírou to berou vážně, tak bychom zjistili, že každý má jinou představu o Bohu. Každý. A když si vezmeme mystiky křesťanské, tak každý šel za jiným aspektem božím, který vyhovoval jeho založení. Nemějme Ježíši Kristu za zlé, že on toto trpí, protože on opravdu přistupuje k člověku k takýmu, jaký je. On dokázal milovat člověka takového, jaký je, i s jeho představami. Takže dejme tomu, mohl přijít k Matoušovi, k Chlastounovi, celníkovi a mohl ho mít rád. A že ho měl rád, to je vidět, že ho vzal mezi své žáky. Přestože momentálně předtím ještě chlastal. Že? A mimo toho tam byl tak ještě s jinými orgiemi ve společnosti. Tak já bych chtěl říct, když mi který Pán Bůh, váš Pán Bůh, nebo tam je řečeno, miluji Pána Boha svého. Nedělí si z toho nic, že je to
Tak vám každý beznaboh řekne, a mezi ně patřím já, že vám řekne, takový Bůh neexistuje. Nejte se zmást. Ten fakticky pro vás existuje. To je, čemu já říkám, relativní pravda. To je pravda, přestože se týká jenom vás. Kdybyste se vzali každého druhého a dalšího, tam zjistíte, že má jinou představu, a pokud ta představa živá a on dovede živit svým způsobem života, jednáním, nejenom teoretizováním, tak ta představa se stává stále živější a se stane tak živá, že bez ní nemůžete být dále živí, že se neobejdete bez toho svého Pána Boha. Jak to bylo s těmi učedníky Páně? Oni si myslí, že bez něho všechno padá. Já si představím, že to dobře bylo s nimi, když to bylo i v malém, se mnou a s mými přáteli v koncentráku. Šel jeden okolo mého okna, když já jsem byl odtažen od ostatních a měl se vrátit domů, jsme nevěděli, jestli jdu na popravu nebo domů, se nevědělo. Mě říkal, co my si počneme tady, až ty tady nebudeš. Tento pocit měli učedníci Páně, co my si počneme, když náš mistr byl popraven. Oni si taky mysleli, že já budu popraven, samozřejmě. A já jsem taky nevěděl, jestli budu popraven nebo nebudu popraven. Tam já jsem měl vždycky jasno o tom, co je správné. Ale mnoho věcí jsem nevěděl, to mě bylo utajeno. To neznamená, že jsem byl vševědoucí. Já jsem nevěděl, co se mnou bude dít dál, když mě otáhli od těch ostatních. Všechno nasvědčilo tomu, že mě popraví. Ještě si ten Lagerführer vzal před bránu s těmi 218 ostatními a vyhrožoval, že bychom zasluhovali, protože jsme takový mizerové, komunističtí, aby nás rovnou odpravili, a je to, že by nás bylo málo, nás je třeba dlouho mučit, a že je mu líto, že nás mučili jenom takhle dlouho, jenom půl roku. A potom řekl, ale je mi to sice líto, ale dnes je svátek našeho milého vůdce a ten vám poskytl milost. Jdete domů. Ale vy bez tak něco kecnete. Jak něco kecnete, tak půjdete na zpátek a tady už vás potom umučíme. Vy nebudete moci udržet jazyk za zuby. No. Já vám to říkám, abyste věděli, že tato cesta neznamená poznání ve všem. A neznamená taky, že to, co je relativně správné, bylo chybné. Je to omyl z hlediska objektivního. Z hlediska subjektivního je to správná, relativní pravda. Jsem se mýlil v okamžiku, kdy jsem přestal jíst, ne, v 17 letech. Nechtěl jsem umřít, ale mě to nebavilo jíst, to nepotřeboval. Matka mě musela krmit. Já jsem se, že můžu z toho světa odejít. To byl ohromný omyl. A nevadilo to. Protože to byla součást toho odstupu od minulého života, kdy jsem pořád jedl. A ten život, do kterého jsem dostával, tam se nejí. To jsem dobře věděl. Život věčný, tam není člověk závisí na těle. Já jsem k tomu přímo mířil. Matka mě to nedovolila. Vykrmovala mě tak dlouho, až jsem tu první krizi přestal a pak už jsem začal sám jíst. Pak mě začalo chutnat. To měla velikou radost. Já to do dneš pamatuju, jak měla radost. Ty už jíš, to je krásné. Bez mého krmení, bez mého nucení. No, a zrovna tak, když mě ten SS-man chtěl zabít, já jsem žil v té chvíli v omylu, že budu mrtev, že mě zabije. Mýlil jsem se. A ten omyl byl šťastným omylem. Co řadu takových šťastných omylů jsem byl veden kupředu. Na této cestě nejste prostí omylu. Protože to omyly jsou stejným vodítkem na cestě, jako ta relativní pravda, která za každým tím omylem je. No. Tak mi tady jeden z vás říká, já nebudu jmenovat nikoho, aby nebyl kompromitován. Byl kompromitován jenom já. Já to vydržím. Prý a ještě, že tomu tak bylo, před mnoha lety, možná 10, možná 12, díl se asi neznáme, tak 15 let maximálně. A před těmi lety jsem vám prý říkal, nemějte pokud možno představu o Bohu, protože nedocílíte nic víc, než že se setkáte svou představou a ne s Bohem samotným. To byl úděl všech mystiků. Až jsem se měl v celku pravdu, v celku tak zhruba. Ale byl jsem hrozně, nechci říct nezodpovědný, ale bezohledný vůči lidem víry. Protože jsem zapomněl, že Ježíš Kristus nebral učedníkům, jsem zapomněl, to nespomněl, nebral učedníkům jejich představu o Bohu, o nebi jako místu. Nebral jim to. On věděl, se z toho vymaní včas. Měl trpělivost, že já tak trpělivý nejsem. A taky nejsem tak vševědoucí a tak všemohoucí a tak správným vůdcem, jako byl on. Tak od ním ho ně nechával, pokud se to dalo a do takovým, jak se to dalo, jak to bylo užitečné, při té víře v Boha, který sídlí někde na nebi, sídlí. A že tedy oni jdou od někud někam, těch podobenství taky vidět, podobenství se malým tam přijednu, bezohledně to vykládá, dál k tomu neřekne ani slovíčko, jako kdyby opravdu bylo třeba od někud odejít a někam se odebrat, kdežto na jiné straně dobře řekl, že jsme chrámem Božím a Bůh v nás říká, přebývá, že není třeba nikam chodit. Tak na to jsem to zapomněl, že musím Ježíše Krista brát komplexně a choval jsem se jako heretik. Choval jsem se podle svého poznání relativně správného, tak jakože to jediná cesta, která je dobrá pro všechny. Já jsem nikdy k představě o Bohu nešel a ono to šlo dost rychle kupředu. Tam, kam to došlo. Ne? Bylo to poměrně dost rychlé, a to se nám s jinými lidmi, ne? Tak bylo to dost rychlé, to mi uznáte. Ale je to cesta moje, která nebyla postavena na víře. Ale zapomněl jsem na to, že Ježíš říkal, kdo uvěří v Syna člověka. A všichni křesťani si myslí přitom toho Syna člověka s velkým S, který byl popraven na kříži, ten bude spasen. To jsem neuvážil, to jsem nebral v úvahu. A myslím si, že moje cesta je samospasitelná. No, jsem si nemyslel, ale považoval jsem za nejlepší. Promiňte mi, já dosud ji považuji za nejlepší. Pro mě musí být nejlepší. Dokud jsem na té nižší fázi vývojové, tak musím svoji cestu považovat za nejvyšší. Jinak šilhám po jiných cestách a nejsem nikde. A po žádné cestě nejdu. Já, abych mohl po své cestě jít, musím ji považovat za nejvyšší. Teprve až už nepotřebuju po té cestě jít, tak tuto dispozici mohu zrušit. Na to nemusím dát. No už nemusí být nejlepší. Protože řekl bych, to nejdokonalejší kráčení je nekráčet. To nejdokonalejší dosahování je nedosahovat. To nejdokonalejší milování je nemilovat, ale prosím vás. To, kdybych řekl komukoli z vás, tak ho zmatu. Protože když já jsem myslel, že nemiluju, ale a já jsem miloval. A když jsem věděl, že už nemiluju, no to už bylo dost vysoké poznání, že miluje totiž Bůh a já z jeho lásky jsem živ, živím svoji lásku. Já jsem závislý svou láskou na jeho lásce. To už jsem musel moc předtím prodělat. A to neprodělat, ten si tohle to nesmí beztrestně říkat. No, tak když tedy jsem vás zrazoval o tom, abyste měli nějakou představu o Bohu, tak já se teďka budu omlouvat. já se teďka budu omlouvat, přátelé, buďte ke mně milosrdní. Teď se omlouvám. Já budu říkat. Já jsem viděl na výsledcích vaší cesty, že ta vaše představa je chybná. Protože to na těch výsledcích bylo znát. No to vedlo k malinkému pokroku. A proto jsem měl právo vás z této představy dostávat ven. Rozumíte mě? Jasně. To jsem se omluvil. Ve skutečnosti jsem neměl právo tohleto dělat. Kaju se. Protože já jsem měl tu představu vaší o Bohu zlepšovat. To jsem se dělal. Ale vy se to dohromady, jak mi dneska z této výčitky bylo patrno, nepropojili. To už já jsem nedovedl předvídat. Že to nepropojíte. Že já vlastně, že vám to tady vykládám, já vám zlepšuju vaši představu o Bohu. Já vás nevytrhuji z té představy. Sám představu o Bohu nemá je. Prosím.